Dragi virmanki in virmanec, starši, botri, dragi bratje in sestre v Kristusu, draga sobrata v duhovništvu. Mama in botra nam je prebrala pri drugem berilu, da ko je prišel binkošnji dan, bili zbrani učenci skupaj z Marijo v tisti dvorani zadnje večerje. Tako, kako smo mi tukaj zbrani. Torej, ko je prišel binkošnji dan, torej so ljudje že praznovali binkošnji dan. In kaj so praznovali ljudje takrat? Praznovali so dogodek, ko jim je na Sinajski gori Bog dal postavo in sklenil z njimi zavezo. In to je bilo 50 dni potem, ko so išli iz Egipta preko Rdečega morja. In gledajte, Jezus je izbral prav 50 dni po vstajenju. Vstajenje je namreč tisti duhovni prehod čez Rdeče morje, v obljubljeno deželo, v večno življenje. In 50 dni po tem dogodku želel skleniti za vsakim izmed nas novo zavezo. Judje so praznovali praznik ob sklenitve stare zaveze, mi pa na Binkošti praznujemo praznik dogodka, ko Bog v srcu sklene za vsakim izmed nas novo zavezo, osebno zavezo. Mojzes je imel na kamnitih tablah zapisane z Božje zapovedi, Sveti Duh pa zapiše v naše srce Božjo edino zapoved, ki vključuje vse ostale. To je zapoved ljubezni. In Birma pomeni, da Bog začne živo delovati, Sveti Duh želi živo delovati po svojih darovih, v smeri te zapovedi ali tega vabila, da bi svoje življenje živeli v ljubezni. Torej, dragi birmanci, danes boste posebej povabljeni, da vse življenje živite iz ljubezni. Kajti iz ljubezni ste bili ustvarjeni, iz Božje ljubezni in iz ljubezni staršev. In ustvarjeni ste bili za ljubezen, zato da bi ljubili, da bi svoje življenje uresničevali tako, da bi drugi okrog vas čutili ljubezen. To pa ni enostavno. Zato smo slišali Jezusa v evangeliju, da je rekel, če je kdo žejen. A vi razumete besedo žeja? Vete, kaj je to žeja? Vsi razumete besedo žeja? Ja? Ste že bili kdaj žejni?
Ja.
Ja? Zares žejni? Ker tistim, ki je Jezus to govoril, so vedeli, kaj je to žeja. Ker so živeli pravzaprav sredi poščave. In poščavi biti brez vode je smrtno nevarno. Ampak Jezus je to vzel kot podobo. Telesno žejo je vzel podobo za eno drugo žejo. Ker je hotel dopovedati, kako pomembna je žeja po Svetem Duhu. Pravi, in govoril je o duhu, ki so ga prejeli tisti, ki so sprejeli vjerovanje. Premislimo malo, kaj to želja. Telesna želja. Telesna želja je želja in hrepenenje telesa po vodi. Ne? Torej, ko je telo fej željno, takrat upije po vodi. Hoče vodo. Smo željni. Ne? To je želja po vodi, hrepenenje po vodi. Zakaj človek tako hrepeni po vodi, kadar je želja? Zato, ker je voda nujno potrebna za življenje. Veliko bolj kakor hrana. Brez hrane še kruha še dolgo živimo. Brez vode pa nekaj dni, pa je konec. Če človek dehidrira, je to zelo huda stvar. Vi starši še verjetno dobro pomnite, kaj se je zgodilo, če so vasi otroci, ko so še bili dojenčki, zboleli in so dehidrirali. Jih je bilo treba takoj zagrabiti in peljati v bolnico, da so dobili infuzijo. Ali pa tudi drugi, tudi mi starejši, da je potrebujemo infuzijo. Zakaj? Zato, ker nam primankuje vode. In najhujša bolezen je tista, v kateri človek dehidrira, pa ne čuti želje. Jer to je smrtno nevarno. Da ne čuti želje, pa si želje. I vidite, Jezus je rekao, prosite za milost, da bi vas tako željelo po Bogu, tako željelo po Svetem Duhu, kakor telo želja po vodi. Zato, ker je človek ustvarjen, zato, da sobiva z Bogom. Ker Bog je ljubezen, Sveti Duh je ljubezen. In človek je ustvarjen za ljubezen, smo rekli. In je nemogoče uresničiti to ljubezen samo v svoji moči. O tem nam je tudi govorila današnja Božja beseda. Da spomnite, prvo berilo nam je gospa prebrala o babilonskem stolpu. In kaj se je tam dogajalo? Ljudje so rekli, naredimo sebi ime. Torej, in si zgradimo stolp do neba. Pomeni, sami si bomo stlakovali pot v nebesa. Pa to ne gre. Vidite, človek sam ne more priti v nebesa. Ker niso gradili stolpa zaradi Boga, Bogu v slavo in čast, ampak sebi v slavo in čast, so se jim zmešali jeziki. Pa to ne pomeni, da smo takrat začeli govoriti slovensko, švedsko, nemško, francosko, italijansko, arabsko, ampak pomeni nekaj drugega. Tam so ljudje govorili isti jezik. Tako, kakor mi skoraj vsi govorimo slovensko, ne? In razumemo slovensko. Ampak, ko so začeli gledati na se in na življenje in na dogodke egoistično, torej z svojega zornega kota, kaj meni koristi, ne kaj nam koristi, kaj drugim koristi, kako bom svoje življenje drugim daroval, ampak kako bom čim boljše sam preživel, takrat so se jim začeli zmešati jeziki, kar pomeni, da se niso več razumeli med seboj. Čeprav so isti jezik govorili. A se vam daj zgodi to? Otroci, a vas starši vedno razumejo? To je ena odkimava, tako da ne vedno. Ne? Starši, a vi svoje otroke v tej starosti vedno razumete? Tudi ne več. Vidite, kako se gradijo babilonski stolpi med nami? Takrat, ko se ne razumemo več. In če nismo pozorni, lahko to gre naprej in pride do razdora. Dva se poročita iz ljubezni, ker se imate rada. Še nisem slišal, da bi se dva poročila, zato ker se sovražita. Čez nekaj let se pa ločita. Zakaj? A vidite, babilonski stolp, ki sta ga začela graditi. In v nekem trenutku se nista več razumela. Nista več razumela srca drug drugega. In se šla narazen. Postala sta še tujca. Čeprav sta živela pod isto streho. Ne govorim zato, da bi iskali prekje krivdo. Ampak samo, da se zavemo, kaj se nam dogaja. In to se vsakemu izmed nas lahko zgodi. Med prijatelji se zgodi to, da prej so dobri prijatelji, potem pa zgradijo babilonski stolp, ker ima vsak svoj interes in niso več prijatelji. Lahko postanejo celo sovražniki. Zadnji sem srečal enega, rekel, ne prestopim več domačega praga, ker je brat doma. Ker se sovražite. Babilonski stolp med bratom. Ali zadnji se spomnite pred veliko nočjo še morda v Parizu oziroma v Franciji, ko je tisti terorist ograbil nekaj za talce, potem pa se je tam znašel en policaj v civilu in se je javil in zamenjal eno gospo za talko, da jo je osvobodil. In potem je prišlo do streljanja in je bil ranjen, tako da je v enem tednu umrl in v velikem tednu so ga pokopali. Glede, tam v tem dogodku lahko vidimo dve mentaliteti. Dva človeka, ki sta različno videla isto situacijo, doživljala isti svet, v katerem sta živela. Eden, ki je živel v logiki babilonskega stolpa, ta terorist, ki ni več razumel drugih, ker je imel samo svojo predstavo sveta pred seboj. In policaj, ki je razmišljal po binkoštvu. Kaj te, kaj smo pa prebrali odlomko o binkoštih? Da je takrat Sveti Duh omogočil, da so tisti, ki so govorili različne jezike, razumeli drug drugega. In to ravno obratno od tega, kar se je zgodilo pri babilonskem stolpu. In ta policaj je razumel jezik tega terorista, je razumel jezik tiste gospe, ki jo je zamenjal, in drugih, ki so bili v strahu tam okrog. In je bil pripravljen, in to je zdaj ljubezen, to je to, kar Sveti Duh omogoča, da je dal svoje življenje, izpostavil svoje življenje za drugega. In tako vidite, se babilonski stolpi lahko gradijo med narodi in pride do vojn. Ampak hvala Bogu, Bog pa želi nas uporabiti za to, da bi preko delovanja Svetega Duha take situacije znali reševati. In gledajte, jaz sem prepričan, dragi starši, da vi želite, da bi vaši otroci znali v življenju tako živeti. Da bi znali živeti ne po babilonsko, ampak po binkoštvo. Da bi radi, da bi vaši otroci bili srečni. Vi, ki imate to birmance, pa tudi vi, ki že imate starejše otroke, verjetno želite, da bi vaši otroci bili srečni. Poglejte, nihče jim ne more tega zagotoviti. Ne starši jim ne morejo tega dati kot doto, ne botri jim ne morejo takega darila kupiti, ne mi jim ne moremo, ne župnik ne more zagotoviti, da bodo srečni v življenju. Edini, ki jim lahko zagotovi srečo, je Bog. Je Sveti Duh, ki jih želi voditi in jim daje danes darove Svetega Duha, sedmero darov pomeni vse darove, ki jih bodo kadarkoli v življenju potrebovali. Da bodo lahko zgradili svoje življenje v duhu ljubezni, za katero so ustvarjeni. In danes povedete, od kako daleč smo prišli za to, da bi skupaj z njimi molili za to. Prosili za to, da bi se odprli oni, pa tudi mi, darovom Svetega Duha, ki jih že imamo, da bi gradili družbo, skupnost, družine in zakone po tej binkoštni milosti, ki nam jo Bog milostno želi tudi danes pomnožiti. Morda za konec tega razmišljanja skupnega samo na zgodbica, ki nam najčisto preprosto pove to isto resnico. Bila sta dva prijatelja. Eden je živel v velem mestu, drugi je pa živel na vasi, tam skoraj na robu pragozda. In ta iz mesta je večkrat potreboval mir, pa ga je obiskal, da je tam še malo spočil. Ampak potem je seveda odhitel nazaj v velem mesto in je rekel, zdaj pa moram enkrat povabiti tega prijatelja v velem mesto, da mu jaz pokažem, kaj je to življenje, kaj je to life. Ne? Tu on ne ve na robu pragozda, kaj je to življenje. Ne? In ga povabi, on se res enkrat odloči, pa pride k njemu. In seveda, on ga, ta prijatelj iz velemesta, ga vodi po tem velemestu, mu pokaže šest pasovnice v eno smer ceste, ne, ima šest pasov v eno smer, pelje ga v tisti predel trgovin, teh velikih trgovin, potem v bančni medel, ker so banke in poslovni ljudje, ne, biznisa, in hodi ta potem Fussgänger coni, peš coni, ne, ker se komaj prerivata skozi ljudi, taka gneča je. In on navdušeno razlaga, to je to, to je to, to je ono. Ta prijatelj sprav gozda pa v nekem trenutku pravi, tih vodi, utihni, poslušaj. Kaj ti slišiš v tem brnenju, ne? Pravi, poslušaj, žaba. Pa si je rekel, ti si nor. Tule v sredi vele mesta boš ti žabo slišal, se vidi, da nisi za to mesto rojen, ne, da se ti že sanjal žaba. Prvi poslušaj žaba. Gre sta malo naprej, prijeta do nestolnice, ker prodajajo male živali in tam je zelo mala žabica rega. Pa kako si mogel slišati to žabo ravno, slišati ravno to žabo sredi tega vrveža in tega blišča tukaj. Pa pravi, čuj, imaš en kovanec, poslobodaj. Vzame kovanec iz žepa, ga vrže v zrak, pa pusti, da pade na tla. In kar naenkrat ljudje, ki so prej vrveli mimo, obstanejo in začnejo gledati po tleh. Pravi, vidiš, to, kar ljudje nosijo v srcu, to slišijo. Jaz vam želim, dragi birmanci, da bi celo življenje slišali v srcu tisto pravo stvar.